Pētējās Grieķijas amatpersonas sarunas ar Eiropas Savienības, Eiropas Centrālās bankas, Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas stabilitātes mehānismu pārstāvjiem par jauno aizdevumu programmu ilga 22 stundas. To laikā tika apspriestas pieprasītās reformas, kas Grieķijas valdībai jāievieš apmaiņā pret 86 miljārdu eiro lielo palīdzības finansējumu. Kā šorīt paziņojas Grieķijas finanšu ministrs Eiklīts Cakalots, vienošanās ir panākta un atlikušas vien nelielas detaļas, kas kopējo vienošanās būtību neietekmē. Saruna uzmanības centrā bija finanšu mērķi turpmākajiem trijiem gadiem. Sākotnējā informācija liecina, ka Atēnas ir piekritušas paveikt šo gadu ar 0,25% budžeta deficītu. Jo 2016. Gadā sākotnējais pārpalikums, neiekļaujot bilancē parāda apkalpošanas izmaksas, plānots 0,5% apmērā. 2017. Gadā tie jau būs 1,75%, bet 2018. Gadā 3,5%. Lai jaunā vienošanās stātos spēkā, Grieķijas valdība ir nepieciešams nekavējoties ieviest 35 dažādus pasākumus. To vidu ir enerģijas tirgus liberalizācija, privatizācijas turpināšana, izmaiņas nodokļos kuģniecības kompānijām, cenu samazināšana ģenēriskajiem medikamentiem, valsts sociālās labklājības sistēmas pārskatīšana, atceļot priekšlaicīgu pensionēšanos un ieviešot tirgus reformas, ko piedāvājas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD. Premjerministrs Aleksis Cipras šajās dienās saskāries ar savas partijas Siriza kolēģu kritiku, kuri norāda, ka jaunā vienošanās faktiski nozīmēs jau tā novājinātās ekonomikas taupības politikas turpināšanos, kas ir pretrunā ar partijas priekšvēlēšanu solījumiem. Atsevišķi politiķi arī nosaukuši jauno vienošanos par milzīgu grieķu līderu sarunu fiasko. Taču joprojām izpelnoties ļoti augstu popularitāti iedzīvotāju vidū, Cipars ir brīdinājis neapmierinātos politiķus, ka gadījumā, ja viņi pretosies jaunajiem pasākumiem, jau rudenī varētu tikt izsludināts jaunas vēlēšanas. Vēl vakar Grieķijas premjerministrs paziņoja, ka drīzumā plānot samazināt arī ministru algas, atcelt likumdevēju nodokļu brīvdienas, kā arī pārskatīt valsts organizāciju un neatkarīgo pārvalžu vadītāju darba samaksu, jo politiskajai sistēmai esot jārēģē uz sabiedrības noskaņojumu. Šeit jāpaskaidro, ka pašlaik likumdevējiem netiek iekasēta nodokļa no 25% viņu algas, kā arī no samaksas, ko viņi saņem par darbu parlamenta komitejās. Kā norāda Grieķu prese pēc šī vakara balsojuma Grieķijas parlamentā, jaunā vienošanās tiks nodot apspriešanai Eirogrupas līderiem. Tas varētu notikt jau rīt. Pēc tam steidzamības kārtā šo programmu vēl jāapstiprina Eirozonas dalībvalstu parlamentiem. Un tikai pēc šī procesa beigām Eiropas stabilitātes mehānismam tiks dot atļauja vēl pirms 20. Augusta izsniegt Grieķijai nepieciešamo finansējumu. Grieķija pirmajā maksājuma daļā cer saņemt 25 miljardus eiro. Tas ļautu nosakt savas saistības pret starptautiskiem aizdevējiem, tostarp 3,2 miljardus Eiropas centrālajai bankai. Samazināt valdības parādus, bet par atlikušo naudu īstenot banku rekapitalizāciju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.